радиосы сөйлей. Бүгін 29 апрель шәршәмбе көн микрофон алдында Ланыш Харасова бүгін біздің тапшыруда Freedom House 2014 жыл матбуғат ерегішін иң яман елларының бірсі болды деп саны. Яңа шыққан хисап біле танышырбыз. Хайкеллер білен шашыны дұрыс түгіл, хайкеллер қою бұшқа ақша түгі деп саны Зефер Хазірет Ғалиуллин. Башқұртстан композиторына Истанбулда қызыл алма бүләгі тапшырылды. Қазанда озған 3-ші халықара татар тілі һәм әдәбияты олимпиадасында шетел татарлары арасында жеңу яулаған Камиля Хамедиярова азатлық қонағы. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сыңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтае депутатлары ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтендә эшләүчеләргә ачлык игълан итүләрен тыйган канун өлгесен Россиянең дәүләт думасына тәкъдим итте. Канун кабул ителсә, табиблар, коткаручылар, диспетчерлар, тимер юл ашучылар, шулай ук ягулык, су, газ һәм электр белән тәэмин итүче хезмәтләрдә эшләүчеләргә ачлык игълан итү өчен административ тәртип бозуда гаепләү белдерү һәм 1-2 мең ярымга кадәр сум штраф билгеләү тәкъдим ителә. Башкортстан депутатлары ашыгыч ярдәм дә эшләүчеләр хезмәт шартларын кайвакыт үз мәнфәгатьләрендә куллана дип саный. Андый хезмәткәрләрнең аштыруы алар ярдәм күрсәтергә тиешле башкаларның сәламәтлеге һәм иминлегенә куркыныч тудыра диелгән думага җибәрелгән документта. Сентябрь аеннан бирле Уфаның Арджоникидзе районы ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе хезмәткәрләре ачлык тотты. Соңгы шундый чара 19 марттан 25 апрельгә кадәр дәвам итте. Табиблар ачлык тотканда эшләрен туктатмады. Баштан ризасызлык чарасында 13 кеше катнашты. Дәүләт авиация комитетының техник комиссиясе Татарстан һава юллары ширкәтенең Boeing 737-500 очкычы һәлакәтен тикшерүне тәмамлаганын хәбәр итте. Һәлакәт сәбәпләре турында әйтелмәгән. Әзерләнгән хисап инглизчәгә тәрҗемә ителеп, АКШ транспортында иминлек бюросына, Британия һәм Францияның авиация һәлакәтләрен тикшерү идарәләренә җибәреләчәк. Әлеге үш оешма вәкилләре Boeing казасын тикшерүдә катнашты. Хисап барлык идарәләрдә тикшерелгәч, интернетта чыгачак. Казанда очкыч казасы 2013 елның 17 ноябрендә булды. Мәскәүдән кайтып килгән очкыч Казан һавалыгында җиргә төште. 44 юлчы һәм 6 кешелек экипаж һәлак булды. Якшәмбе көнне Казакстанда узган президент сайлауында 97.75% белән җиңгән Нурсултан Назарбаев ватанга тугры хезмәт итәргә ант итте. Бу аның 5-нче инаугурациясе. Инаугурацияны яктыртырга рөхсәт алган җирле һәм чит ил журналистлары Бәйсезлек сарайының матбугат үзәгеннән чыгарылмаган. Аларга мәйданда иртәдән торган халыкны тәрәзәдән төшерүдә тыйылган иде дип яза Азатлыкның Казак редакциясе. Нурсултан Назарбаев Казакстан белән 1989 елдан бирле идарә итә. Аңа 74 яш. Төркия вәкилләре Кырымда кеше хокуклары торышы белән канәгать калган. Хокук белгечләре, юристлар һәм югары уку йортлары профессорларыннан торган 6 кешелек төркемнең Кырымга 4 көнлек сәфәре 30 апрель тәмамлана. Төркия вәкилчелеге Ак мәчеттә Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Балбек, парламент рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов, сөргеннән кайтучыларны урнаштыру комитеты рәисе Заур Смирнов һәм хакимияттәге башка Кырым татарлары белән очрашты. Сәфәрнең 2-нче көнендә очрашулар Бакча сарайда дәвам итте. Киткәнче төркем Кырым хакимияте башлыгы Сергей Аксенов белән дә очрашу планлаштырыла. Халыкара чикләүләр аркасында Кырымга шикел һава ширкәтләре оча алмау сәбәпле Төркия вәкилчелеге Ак мәчеткә Мәскәү аша килде. Төркемнең Кырымга нинди юл белән барачагы Украина белән Россия арасында яңа каршылыклар тудырган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House үзенең еллык хисабында дөньяда матбугат ирегенең кимүе дәвам итүен һәм 2014 елның иң яман ел булганлыгын белдерә. Хисап белән Наиф Акмал таныштыра.
Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасы 2014 елдагы матбугат иреге торышы турындагы хисабында былтыр матбугат ирегенең нык кысылуын, журналистларның ирекле рәвештә мәгълүмат алу һәм тарату мөмкинлекләре кимегәнлеген белдерә. Freedom House мондый хисапларны 1980 елдан бирле чыгарып килә. Быел чыккан хисапта 2014 елның соңгы 10 елдан артык чорда ирекле матбугат өчен иң яман ел булганлыгы языла. Шулай ук 2014 ел соңгы 10 елда матбугат иреге иң нык кимегән ел буларак та теркәлгән. Бу хәл ике күренеш белән аңлатыла. Беренчесе, матбугатны шикли торган яңа канунлар чыгару һәм куллану. Икенчесе, журналистларны вакыйга урынына мәгълүматкә якын җибәрмәү. Мәгълүмат тарату, бүлешү өчен шикләнмәгән яңа мөмкинлекләр ачылганда, журналистлар өчен ябык урыннар да артканнан арта бара. Кайбер айрым илләрдә вазгыят шактый яхшырса да, матбугат ирген шикләүләр нык көчәйгән илләр алардан икеләтә күбрәк. Былтыр сизелерлек яхшырган илләр 8 булса, 18 илдә сизелерлек начараю күзәтелгән. Хисапта тикшерелгән 199 илнең һәм территорияның, ике яңа территория өстәлгән Кырым һәм Сомалиланд, ягъни Сомалиның бер өлеше. Шул илләрнең 63-ндә, ягъни 32%-ында матбугат ирекле, 71-ндә, 36%-ында өлешчә ирекле һәм 65-ндә 32% ирексез дип бәяләнә. Тикшерелгән илләрдәге халык саны ягыннан караганда, дөнья халкының 14% матбугат ирекле, 42% шул исәптән Һиндстан халкы өлешчә ирекле һәм 44% шул исәптән Кытай халкы ирексез булган илдә яши. Хисапта язылганча, 2014 елда Кытай һәм Русиядә матбугатка һәм телевидение радио ширкәтләренә басым арткан, интернетта да җирле бәйсез яки чит ил мәгълүмат чыганакларын томалау эше көчәйгән. Кытай Тайвандә, Русия Үзәк Азиядә һәм Балтик илләрендә аларны үз тәэсирендәге җирләр булырга тиеш дип мәгълүмат кырындагы манипуляцияләрен көчәйткән. Русиядә узган елның августында гамәлгә кергән блокларга һәм социаль челтәрләрдәге хисапларга карата контрольне көчәйтүче яңа канунда Freedom House игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер инде көненә 3000-нән артык кеше карый торган һәрбер сәхифә Русиядә матбугат чарасы буларак теркәлергә тиеш һәм аларны ялган таратуда яки киеренкелек тудырып башкача канун бозуда гаепләп, җиңел генә шул канун нигезендә тыеп ябып та куя алалар. 2014 елда матбугат ирегенә каршы иң каты һөҗүм алып барган хакимиятләрнең берсе Азербайҗан булган. 1 декабрьгә кадәр исәпләүләргә караганда, бу илдә барлыгы 9 журналист төрмәдә булган. Декабрь аенда исә хакимият Азатлык радиосының Азербайҗандагы хәбәрчесе Хадиҗа Исмаилованы тоткарлады һәм Азатлыкның Бакудагы бүлегендә тинтүләр үткәреп, ябып куйды. Былтыр Азербайҗанда матбугат ирген яклаучы берничә киң мәгълүм оешма да үз эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булды. Журналистларның хәрәкәт ирген шикләү белән бергә аларга физик һөҗүмнәр дә куркыныч тудыра. 2014 елда Сүриядә генә дә барлыгы 17 журналист үтерелгән. Русиядә шулай ук матбугат ирген киң күләм мәгълүмәт чараларының хуҗалары аша буының да көчәюе турында языла. Ягъни, теге яки бу медиага ия булган эшмәкәр үз кәсебенә зыян килүдән куркып, журналистларның хакимияткә карата тәнкыйтен авызлыклый дигән сүз. 2014 елның иң зур борчу тудырган күренешләре дип, гадәти журналистиканы күмеп китә торган агрессив, еш кына яланга нигезләнүче һәм ачыктан-ачык янауга корылган пропаганданың көчәюе атала. Һәм бу пропаганданың Русиядә аеруча көчәеп, илдәге оппозиция тарафдарларын бик куркыныч зулым итеп күрсәтүе, Мәскәүгә ошамаган сәясәт алып баручы күрше илләргә ябырылуы турында языла хисапта. Русия медиясының ил халкын Украинага каршы сугышка әзерләүдә төп роль уйнаганлыгы хөкем ителә. Кремльнең төп пропагандачысы дип саналган Дмитрий Киселевның мәгълүмат сугышы гадәти хәлгә һәм төп сугыш төренә әверелде. Бомбалау очкычлары хәзер мәгълүмат кампаниясеннән соң эшкә керешә дигән сүзләре китерелә. Мәтбугат иреге иң нык булган 10 ил һәм территория арасында Куба, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан белән бергә Кырым да аерым төбәк буларак кертелгән. Русия Кырымны аннексияләгәннән соң, андагы күп кенә мәгълүмат чараларының ябылуы, элек булган фикер һәм хәбәрләр төрлелегенең бетерелүе иң кызганыч күренешләрнең берсе буларак бәяләнә. 2015 елның 1 апрелендә Кырым татар телевидение каналларының шул исәптән балалар телевидениесенең дә ябылуы 2014 елга йомгак ясаучы бу хисапка кермәгән.
Наиф Акмал дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House-ның хисабы белән таныштырды. Тулырак итеп әлеге хисап белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду дәвам итебез. Татарстанның Саба районы Түбән Шытсу авылында билгесез солдат һәйкәлен сүтү вакыйгасы куйыртыла. Чынлыкта зурлап силенгән һәйкәл сыннар бернинди файда китерми. Булар бары тик исрафка гына кредит. Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин һәйкәлләр турында аның белән сөйләштек.
Ул менә билгесез солдат дигән булалар. Менә солдат билгесез беренчедән була алмый. Әгәр дә солдат билгесез икән, инде бу илнең бәласе. Ничек инде билгесез солдат булырга мөмкин? Ничек инде билгесез кеше булырга мөмкин? Ул бит инде солдат кемнеңдер баласы, кемнеңдер ире, кемнеңдер әтисе. Ул ничек билгесез була ала? Бу беренчедән нәмә? Аннары хәтер дигән әйбер ул сыннарда түгел. Аллаһ Таала кешене балчыктан яраткан, һәм балчыкка кешенең гәүдәсе кире әйләнеп кайта, ләкин рухын Аллаһ Таала үзенең рухыннан яраткан. Рухын үзенең рухыннан иргән, һәм рухыбыз кире Аллаһ Таалага әйләнеп кайта. Бу беренче нәрсә. Шуңа күрә һәйкәлләр без нәрсә дип саный, ислам дин нәрсә дип саный? Бушка тотылган исраф акча дип инде. Менә гарәпчә әйткән исраф акча, ягъни бушка киткән акча дип саный. Ул менә Салих Сайдашевка һәйкәл куйдылар инде, менә без аны каршы алдык инде. Ну Салих Сайдашев 100 ел торачак, таягын күтәреп, мәсәлән, нимә тиге? Я скрипчын күтәреп, я нәрсәсен күтәреп композиторлар кулсат. Бер кемдә музыка иренмәячәк. Шулай бит, менә Мулла Нур Вахитовка куйдылар инде һәйкәл. Ул сузып тора инде. Кая таба сузып тора, нәрсәгә сузып тора, бер кемдә аны аңламый. Менә башка кешеләргә куй, Ленинга куйдылар инде, 70 ел безгә юл күрсәтеп торды, ну мескен. Бер кемдә ул юл белән бармады. Хәшәк канәсә күрсәтеп тора, анда инде аны бер кемдә белмәде. Шуңа күрә менә бу һәйкәлләр бушка тотылган акчалар, исраф акчалар. Бу бер тиңә дә кирәк түгел. Ә пәйгамбәрбезнең бит матур хәдисе бар. Пәйгамбәрбез әйтә: "Иза мата инсана ин хата ван хава мәле кыды". Әгәр дә кеше үлсә, аның бөтен гамәле дә тормышта кишелә. Аның бу дөньяда бер нәрсә сыра калмый. Әмер буе тырыша, тырмаша алган стен клавы да, хрусталлары да, фәләне дә тигәндә бер генә мал да аның белән бармый. Инде калачак әйләнеп тә карамаячаклар. Туганнары гына кабергә хәлек бара, берсе дә аның белән кабер эченә кереп ятмаячаклар. Бер үзе кереп ятачак. Ләкин нәрсә белән ятачак? Менә шунысы мәсьәлә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез бу хәдисен дәвам итеп әйтә: "Илля мин саласат яшәяди". Эш әйбер һәр вакыт аның белән булачак. Беренчесе садака ди җария, җария садака. Әгәр дә кеше үз тормышында күпер салдырып калдырганмы, мәчет салдырып калдырганмы, юл төзеп калдырганмы, больница салдырып калдырганмы, кыйр ясап калдырганма, шишме ашып калдырганма. Менә бу аңа һәр вакытта да шуннан кеше шул әйбердән файдаланган саен, кешегә файдалы әйбер калдырган бит, шул кеше шуннан файдаланган саен, халык беләме аны, белмиме кем дигәнен, аңа һәр вакытта да әҗер савап барып тора. Менә Апанаевларның мәчете бар, Апанаевның больницасы бар, Тукай музейын төзеп калдырган. Инде аны куып та чыгарганнар, ниткәннәр дә, хирстханнар да, репрессиягә дә эләккән дип әйтегән нәрсәле. Ләкин һәр вакытта да Апанаевларга әҗер савап барып тора, чөнки Аллаһ Таала аны биреп тора. Менә бу беренчедән. Менә Шамский больница калдырганы инде Казанда, Казан каласында Шамский больница дип белә инде. Шул Шамский больница, больница хәзер инде нәрсәгә әйләндермәкче булалар, итмәкче булалар, ләкин аны инде әманәт итеп калдырган, аны бит әле әманәткә хыянат дигән әйбер дә бар. Менә аның икән, мәсәлән, шул Шамский больница бүгенге көнгә кадәр ул больница булырга тиеш, шимерле беткәнче больница булырга тиеш. Аннан теге әйбердә ясап булмый, бу әйбердә ясап булмый. Менә бу ягында онтабыз бу. Без күп әйберләр онтабыз нәрсә.
Димәк, гафу итегез булдым. Димәк, һәйкәл урына кеше өчен кирәкле булган әйберләрне сергә кирәк әйме? Һәйкәл түгел,
аның эшен дәвам итергә кирәк. Менә Тукайга һәйкәл куеп файда юк. Тукай исемендәге мәктәп ачып, шунда татар теле өйрәнеп, Тукай шигырьләрен өйрәнсәләр, менә шул буларның эшен дәвам итү. Тукайның китабын чыгарсалар, менә шул буларның эшен дәвам итү. Менә шул буларның иң зур һәйкәл. Менә без үзебезнең мирасыбызны тапшыра да белмибез. Аны һәйкәл куеп мирас тапшырып булмый. Мин аны менә кирпичтәсендә дә әйтәм инде теге. Бездә яраталар бит, толерантны, халыклар дуслыгы фәлән дигән дип сөйләргә яраталар. Шуннан мин тордым да әйттем, менә там китапларыгызда, менә мәктәп китапларында үшемниклар диләр, үшемникларыгызда, дәреслекләрегездә бер генә мин әйтәм, Тукай шигырын күрсәтегез. Мәсәлән, мин бер генә шигырын күрсәтәм, амма шаян, мин бер генә шигырын күрсәтәм, мин әйтәм, Чувашча язучысының бер генә шигырын күрсәтегез. Юк бит ул. Һәйкәл куялар да һәйкәл куялар. Безнең үзебезнең хәзер татар балалары да менә бүгенге көндә дөресен әйткәндә беләдерме, юктырма, шу Тукайны, менә Тукай бәйрәме җитәйне, беләдерме инде, юктырма, Тукайның бер шигыры мәктәптә өйрәтелми. Ә һәйкәлләр китереп куялар да акча исраф итәләр. Аннан бернинди файда юк. Шуңа күрә һәр вакытта эшне дәвам итәргә кирәк, мирасны дәвам итәргә кирәк, әманәтне дәвам итәргә кирәк. Абдулла Тукай шигыры язганы икән, ул безгә әманәт итеп аны биреп калдырган. Шуларның өчен бернәрсә таләп итмәгән. Без шуңа әманәтенә хыянат итәбез. Менә хәзер Тукай бәйрәме булачак. Иманым камил, анда Миниханов та чыкмаячак, Митшин да чыкмаячак. Митшинин да тиге Аксенов булса жигирип чыгалар, Аксеновларга, Каляндарга, Пиянларга. Тукайнын кисип ташталган тырнакларына да тырмыйлар. Бирсең айтканда, мына бүгүн биздин жыл башчылар болсун, тигенилер болсун, кызмат кишилер болсун, бизнесмендер болсун, мына хайкал коюп, аларга хайкал коюлар. Мына өздөрүнө хайкал койсунлар, лекин артларына бир нинди иш калдырганнар жок. Мына андай кишиге хайкал керек. Аларга койсунлар, чөнки аларнын şu heykel bulmasa, heykeller bulmasa, sınırlarını kurtarıp koymasalar, alanın başka işgalarlık işleri yok. Amerika'nın başka işgalarlık işleri var iken, şimdi kişiler, onlara heykel gerekmiyor, onların işlerini devam ettirir. Bayılar koysunlar üzerine heykel, onlar bir balist salmıyorlar. Amerika'nın kutma bayılar var, yani ben eminim, ayıttım bittim, şu sorumlular bulsun, hayrolunlar bulsun, ayıttım bittim, ayı da meşit salardı. Ona da kişi gitmedi, ona da ruhu gitmedi. Nasıl etsin bu ne bugün kimde işte ölçüler bir sinyalları bir kimde bilmiyor. Bir hekte bana bir vatan soğuşunda var ya heykel koyar, mikro heykel koyar ki artık bu kadirlerin kubbeleri gerek. Demiş kileler mi beyremle, kil miler mi, kıtlar alınan en çok, parat da kileler mi, kileler miler mi? Birinci parat gerek mi, hırmet gerek alarga. Alarga diye mıltık kutarıp bir falan itip, plan itip patriotlar olmuyor. Şun patriot, mıltık kutarıp bir mi, nakalede de var o. Şun patriot, yurt sorma. Şun patriot jir bulup girmey. Ağaç üstüre şu jirge. Şun patriot. Balistler sala, mene şun patriot. Uktuşlar, mene şun patriotlar. Barışlar, mene şun patriotlar. Kim şu jir yüzünde nerse bu sıra kaldıran, mene şunlar da şun patriotlar. Mıltık kurtarıp jir bulup jir için soğuşup bilen kişiler patriot bulalım. Şun tırıp bilen kişi patriot bulalım. Mene ilginç şeyler var patriotlar. Mene hazır rengi yaz jitti. Birisinin ayetlerinde, bana yaz jittiğimi televizyordan ben birgene tapkır da kimin de bulsa yaz jitti, şaşırga şıkırga kirek, jirini sırga kirek deyip ayetken sözünü işitkenim yok. Lakin şu jirge kon kıyıp, meyitler çeşit birgen ne kim sayın işitip durabız. Ben çok katkış dünya kitti, ahir zaman ikileri beklesin. Şimdi bana Deccal hazır indi kirip jitkendir. Çünkü nes aklıyla Kur'an'ı ayırmaya başladık indi biz. Haykel koyup, pelen koyup, gerekmiyor kişiye haykel. Onun işini alıp barak ya. Mesela, eğer de kişi vafat bulan iken o jirde, Allah Teala'nın jirinin kuyununda, onun urnuşunda, ülken kişinin gövdesi jir kuyununda. Eten bir balçıktan geldi, balçıkka geri kayıttı. Ruhu biz Allah Teala karşısında. Onun itiğinde ut kuygan bulup, bunda ut kuygan bulup, şunda barıp çeşit. Bu iş kaldı değil. Yılga bir kişinin iş kalmıyorlar. İş kalmıyorlar. Gerek kişinin her vakitte de. Yani, babaylarımız nesel için şakı gitti. Özlerinin devletler için. Devlet nesel ol? Devlet boyluk diyen söz ol. Devlet ol. Teritoriyi tuğul. Jir tuğul. Biz jir bulup yerine yaratalım. Lakin jir Allah Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de at kadayda. Jir kim ne kedi? Hangisi cevap bire mine kedi? Jir Allah Teala ne ki? Onu bulup yerine gerek tuğul. Şu jirde ağaç oturtmaya gerek. Şu jirde yurtlar tüzüreye gerek. Şu jirde bakşalar üstüreye gerek. Ben şu ol patriotlar. Jir bulup yürü dres tutuyor. Ben şu an koyayım, biz her vakitte de aklını karabilen butuyuz. Jirini bulup yürüye gerek değil mi? Jir deşleriye gerek. Jirini hürmet ettiriye gerek. Jirini yaratığa gerek. Ben şu vakitte de şu vakitte patriot bulup bula. Bulup, soğuşu, bitirip, alay kırıp. On jir, bana adım, Biblia'da da bir matur yazılan. Lakin zimle krofti Biblia'da. İbu zimle aşişşeyt, atrolizdi krovi, krovi pralip şuadı. Ne şunu ne okuyacak ya? Peki dört saat legan da mı ne bulay etriyat legan mı? Tekle etriyat legan mı? Ama bu işte bu lol. Allah Teala bitmesine ite kaldıran, tekrar beri bitmesine, bitmesine urnağa bulan. Ne şu var ne barga kirek tırmışta. Başka tarafı yok. Bizim yani bitmesine yazıp bir genler, min yıl ile yazıp bir genler. İşte adam galiba selamından bir Allah Teala ite tara bitmesine, bitmesine ite gelen bir şey yaşayacak kirek yani. O kırıga da yaşayacak yine kirek de kabirlen bir şey. Şuna. Nitip bulup, nitip soğuşup, olay bulmuyor. Ay bulmuyor. Teritoriyi bulup kana bulmuyor.
Anlaşıldı.
Жерде ашларга керек. Жерде кан тугурга керек түгел, тир тугурга керек.
Киров мөфти Зифар Хазрат Гали Улим белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Үзбекстан илчилеге ачылышы хакында сөйләшү булды. Башкортстан композиторы Нурдаутовка Истанбулда Кызыл алма бүләге тапшырылды. Башкортстанның Ачык КВН лигасы 3-нче мизгелен яклый. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеев таныштыра.
Башкортостанда тиздән Үзбәкстан илселеге асыла. Республика башлыгы Рустам Хамитовтың Үзбәкстанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы хукуклы илчесе Акмал Камалов менән һөйләшүендә ошо турала килешелде. Ике аралагы сауда икътисади хезмәттәшлеккә тукталып, Рустам Хамитов бу өлкәдә безнең мөмкинлекләр әлегә тулыһынча кулланылмый дине. Былтыр ике аралагы товар әйләнеше сама менән 2 тапкырга кәмегән. Бу тәүнәбәттә Үзбәкстан ширкәтләре тарафыннан бездән ягаулык майлау, химия сәнәгате материалларын алуды кәметү менән аңлатыла. Өфелә исерек ир магазин хатусыгын бысак менән сәнсеп кассанан акса урлаган. Киң мәгълүмат саралары хәбәр итүенсә фаҗига Өфелә Гагарин урамында теркәлә. Фаразлаулар буенча исерек ир магазинга инеп хатусыга бысак кадай. Адак кассалагы 2700 сум аксаны алып чыгып китә. Зыян күрүче катын фаҗига урынында һәлак булган. Уның кәүдәһен хатып алучылар күреп полицияга хәбәр итә. Хукук хаксылары тит арала 38 яшьлек ирне кулга алган. Гаепләнүченең кондитер булып эшләгәне билдәле. Сурак буенча җинаять эше кузгатылган. Башкорт асык КВН лигаһы 3-нче иҗат мизгелен йомгаклай. 29 апрель Кала мәдәният һарайында шаяндар һәм тапкырлар финалы башлана. Унда Башкорт КВН фестивалендә серек һәм ярым финалда йиңүсе иң көчле 5 команда сораша. Башкорт асык КВН лигаһы рәисе Урал Кәримов.
Бүгенге уен мизгелен тәмамлаудан шулай мәктәбе була инде финал уены. Финалда 5 команда катнаша. Ул Кәкерсү көч, Сөйү қалаһынан йиңүчтәр Сибай қалаһының Башкорт дәүләт университетының филиалы райком учалы команды һәм Лифу қалаһынан дәрвиштәр централ командалары. Быйылғы мизгел рекордтар мизгеле дип атала һәм бүгенге инде финал шундай сагыу матур сара булып ясаген. Әдәбият елына багышланган мизгелебез буларак матур салып уен көтәбез инде.
Билдәле башкорт композиторы Нур Даутов «Кызыл алма» халыгара премияга лайык булды. Бул награда 9 номинация буенча төрле өлкәләрдә зур уңышларга юлдаш булган шәхесләргә тапшырыла. 4-нче Бөтә дөнья төрки форумы секторында мәдәният өлкәсендә бул награданы якташыбыз Нур Даутов алды. «Кызыл алма» премиясен алу минем өчен көтелмәгән хәл булды, дине композитор.
Төркше удул ул халык ара награда Тугыз категорияла быйыл икенче ел бирелә. Ул әдәбият, бизнеста, дипломатияла, хөкүмәт эшлегендә. Шул культурала быйыл миңа эләкте. Аны Истанбулда бирделәр. Ул бик матур награда. Төрки дөньяның культурасын мин бөтә икенче дөньяга тураткан өчен. Мин дөрес әйткәндә көтмәгән идем. Әмма менә миңа әйткәннәр, менә сиңа шул наградага бирергә тиештә дип, мин менә Элек килде. Тасам дигән организацияның акыл кешеләре дигән совет старейшина инде. Улар үзләренең утырышында 300-гә якынында президент булган, шул мине сахалап алгандар.
Башкортстанда дини биналар ханы янә берәүгә артты. Федоровка районы Юлдаш авылында яңа мәсет үз ишекләрен асты. Юлдаш авылы мәсетенең имам-хатибы Кәрим Атетәров сөйләй.
Бездә мәсет бар иде, мин малай сакта шул мәсет мәктәбене, миңа тикрем әлләгемнәр укып, әлләгемнәр клублар ясап яшәгәннәр анда бик тулгайны, өрлекләр алып төшеп килә иде, ул вакыт битенде яңартырга. Менә шуннан спонсор табылды, мәсет алып кердек, шул кирәк булганга төдөнек инде без. Элек 3-4 көн йөрдек без бабайлар менән, хәзер менә 15 кәмелеп китте, Аллага шөкер, яшьләр яйлап тартыла инде. Күңел тынычлыгы табып, Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәп, тыйганын тыйылып, үгет нәсихәт алып барып, мәсетләрдә ашларда шулай итеп үгет нәсихәт бирәбез инде халыкка.
Юлдаш авылында хәзер халык дини байрамнар оештыра, исем куштыру йолаһын үткәрә, йома намазларына йөри башлаган. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында шетел татарлары арасында җиңүне Монреальдан килгән Камилә Хәмәдиярова яулады. Бу уңышта аның әтиенисе һәм җирле татар җәмгыятенең өлеше бик зур. Камилә белән Бикә Тимирова сөйләште.
Мин үзем теләгән идем. Изилява мина шуның турында сөйләде.
иң достойный кешебездән карарга дип уйлаган идем. Әзер татар телендә матур итеп сөйли торган бала, аңлый татарча.
Нигездә тигез кем-кем сезгә татар телен өйрәтте?
Алар Башкортстаннан килделәр, Алматыга, Казахстан. Аннан соң Канадада кушып, Винада тудым. И минем белән татарча сөйләделәр. Бәләкәй чактан минем зур апаем белән абыем бар. Минем
исемнәрем ничек
ул? Илдар белән Диана. И Радмир минем бәләкәй энем.
Сүзеркәү. Башлы да ташлап.
Әйе.
Тагын безнең олимпиадага килеп тагын җиңә ала торган яшьләр бармы?
Бүгенге көн мин уйлыйм, Камиля безнең, наверное, ике Торонтодага да, Монреаль өчендә бер генә бала дип уйлыйм мин. Иң әйбәт, иң яхшы сөйли торган бала Камиля булады.
Без айлан белән сабатуйга барабыз. Корбан байрамга, Уразага, Ураза байрамга. Үйдә татар ашларны пешерәбез. Тырышабыз татар культурасын сакларга.
Әдә 60-тан да артык гаилә теркәлгән. Монреальдә 100-дән дә артык татарлар яшиләр дип уйлыйбыз. Чөнки кешеләр бар, кем безнең чараларга йөрми, безнең белән аралашмый, шуңа күрә беләбез, күбрәк алар. Торонтода инде татарлар күбрәк, Торонто үзе дә зур Монреальга караганда. Сабантуйга күп кенә кеше килә безнең, наверное, где-то 80-дән артык кеше килә. Былтыр үткәргән идек октябрь аенда Корбан байрамы. Наверное, где-то 70-ләп кеше килгән. Быел матур итереп Шәкшәк байрамын алып үткәрдегез январь аенда. Безнең беренче балалар үзләре катнашканнар спектакльне күрсәттек әти-әниләргә. Безнең бит балалар анда туып үскән балалар. Алар өчен татар теле беренче түгел бит инде. Чөнки садикка кадәр син аның белән 1 яш 12 ай сөйләшә аласың. Аның арасында балалар бит садикка китәләр. Садикта я инглишча, французча, я рус садиклар бездә бар. Менә шунда баралар да татар телен бөтенләй онытырга мөмкин шулай бар. Ләкин әгәр дә әти-әниләре ярдәм итсәләр, сөйләшсәләр, әкиятләр укысалар, хәзер инде интернетта күп кенә бар ни. Мультфильмнар да бар. Абдулла Тукайга багышлап чара үткәзгән ни. Су анасы әкиятен аны балалары белән бергә карап, разбирать итеп рәсемнәр ясатып балалардан одновременно ни сүзләр язып, берничә глагол, берничә прилагательный, существительный, он глагол, он прилагательный, он существительный.
Ничә бала җирим на шундый дәрескә?
Дәрес түгел ул, дәрес түгел ул.
Уен дип әйтик мәшәгә.
Әйе, ну, биш бала була.
Ничә яшьтәге?
Былтыр эшли башлады.
Ничә яшьтәге балалар?
Ничә яшьтәге? Наверное, 6-8 кун.
Монреаль татар җәмгыяте җитәкчесе Зилә Миргалиева белән Бикә Тимирова сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.